Snímáte Bible, skutky 16, od 16. verše 16. Bavíme se o začátcích církve. Co se stalo? A když se podíváme na nový zákon, tak by se dal tak jednoduše rozdělit na to, že máme první čtyři evangelia podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše a podle Jana, pak jsou skutky apoštolské, to je, když se zakládá církev, a pak jsou nějaké epištoly, které se píšou církvím, nějaké dopisy. A mohli bychom to rozdělit na to, co udělal Ježíš v těle, když přišel Bůh na svět, Boží syn, když přišel, o tom jsou evangelia, jak Ježíš žil, jak vyučoval, co dělal, jak umřel, jak vstal z mrtvých. A pak všechno ostatní, v počátku těma skutkama, ve kterých jsme, je, co Ježíš dělá skrze svoji církev. Jak Ježíš pracuje skrze svoje lidi a v tom jsme dneska, v tom pokračujeme, apoštolové a učedníci chodí krajinou a zvěstují evangelium, a zakládají sbory, zakládají společenství a dneska uvidíme nějaký další střetnutí, který mají s lidma, kteří úplně nesouhlasí s tím, že by to křesťanství by se mělo tak sdílet. A křesťanství začne vyvolávat konflikt. Tak pojďme rovnou do toho 16. verš, 16. kapitoly. A ty témata, které budeme mít před sebou, a kterých se dotkneme dneska, budou takový velmi takový základní. Co mi za to stojí, abych proto žil? Jak můžu jako člověk být skutečně svobodný? Tady tyhle základní téma, to, co mě dělá jako člověka svobodným člověkem. Jo, lidi chcou být svobodní, nemyslím tím nebýt v manželství. Lidi chcou být svobodní, chcou být free. Lidi chcou pro něco žít a teďka uvidíme v téhle pasáži, kterou před sebou máme, v těchto nějakých 34 verších uvidíme nějaké odpovědi na to. Okay? Tak 16. verš a tam se stane tohle. Stalo se, když jsme se šli modlit, okay, tak apoštol Pavel s Silasem prochází krajinou, zakládají ty sbory, jsou ve Filipech, a ve městě v Řecku, v Evropě jsou. A stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha, a věštěním přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela, tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Ale co jste, tak začíná naši dnešní pasáž, co se tady děje? Tady nějaká paní, potkala nás nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha, což není dobrá věc. Věštecký duch doslova v řečtině, ve které je to originálně napsané, je duch pythona. Je to, ten text říká, my bychom tomu nerozuměli, ale jak to ČSP, který čteme, ten překlad Bible říká věštecký duch. A ten duch pythona, to je v řecké mytologii, python je hrozný šupinatý had. Vy možná znáte anglický python, to je ten velký obrovský had. A je hrozný šupinatý drak s hadím tělem, a je spojen s věštírnou v Delfách, což je město, tam byla věštírna, tam byly vědci, tam věštili různé budoucnosti a všechno možné tam věštili a tohle je ten duch. Já jsem přemýšlel, jestli máme nějaký věštce, se kterými bychom to mohli spojit v naší dnešní době, ale nic mi nenapadlo, až na tu cigánku, co byla na Primě. A teďka nevím, jak se jmenovala, jestli Jolanda nebo nějak tak, že? Jolanda. Tak kdyby Lukáš, který píše tenhle dopis, říká, byla tam paní s duchem věštkyně Jolandy a chodila za nima. No, potím si lidi něco představit. Tohle není dobrá zpráva, že tahle paní zrovna jde za nima. A křičí docela dobrý věci. Jde za nima a křičí, tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Jenom proto, že je to pravdivý, takhle začíná ten text, tak to není úplně super, že zrovna tahle paní to říká. Možná jako kdybychom šli tady na točák, nebo bychom tady šli kolem divadla, kde většinou stojí Svědkové Jehovovi a Svědkové Jehovovi by tam rozdávali samolepky Kostelinak a říkali lidem, tohle je nejlepší sbor. Tak bychom řekli, no jako je to pravda, ale úplně nechceme, aby vy zrovna jste tohle lidem říkali. My nechceme, aby si nás někdo asocioval s váma. By nosili trička Kostelinak, my a Kostelinak, Svědkové Jehovovi, Sál království, jak říkají těm svým budovám a Kostelinák jsou nejlepší sbory. Úplně bychom s tím nesouhlasili. A tohle se děje. Tahle paní křičí, je otrokyně a nedělá to, protože by tomu nějakým způsobem věřila. A dozvíme se, že tady tyhle věštci, to byli v podstatě taky kapitalisti. To byli lidi, kteří měli tady ten svůj biznis, kde věštili budoucnost, že jste jim třeba podali ruku, nebo prostě měli sny, nebo měli vize, podívali se na nás. Někdy hodně se taky říká, že čerpali výpary ze země. výpady ze země a pak prostě v nějakém tranzu vám něco řekli a vy byste za to zaplatili. A teďka se zdá, že Pavel a Silas a Lukáš tady píše tenhle, tuhle knížku, tak chodí městem a Dav je začíná poslouchat. Protože na křesťanství, i když je pro hodně lidí bláznivý, tak na křesťanství se zdá, že něco je a spousta lidí chce slyšet, co Pavel, apoštol Pavel říká a začne za nima chodit Dav a tahle věštkyně a zvlášť ty páni té věštkyně, otrokyně, ten text říká, vidí velmi dobrou příležitost, jak prodat nějaké věci. Jak prodat pár věšteb. Řekl, tak tam jsou nějací náboženští fanatici, tam jsou nějací náboženští blázni, kteří rádi věří blázním věcem. Pošlem tam naší paní Miladu a ona bude nabízet, ona si udělá stánek s věžbou. A chodí za nima, jo, tihle borci, ty jsou nejlepší. A poslouchej, tohle není jenom věc minulosti, že pořád na křesťanství, na to biblické křesťanství se pořád nalepují nějaký verze duchovna, aby prodali svoje věci. Jsou různé formy křesťanství, které s křesťanstvím nemají nic společného. U kterých musíme říkat, jenom protože si říkají, že jsou křesťani, nebo jenom protože říkají pravdivé věci, neznamená, že ten zdroj té pravdy je stejně tak pravdivý. Já jsem nedávno, nebo dávno už, teda četl o takové sektě, která je v Kanadě, a to jsou nudištičtí arsenici, křesťané, což znamená, že se rádi vyslíkají a zapalují budovy. A tím dávají, podle nich, tím dávají najevo svůj postoj proti materialismu. A říkají si synové svobody. Nudištičtí arsenici. Okay? A říkají si křesťani. Okay, jen protože si něco říká, že jsou křesťani, nebo protože se nalepuje na něco, co křesťanský je, ještě neznamená, že to křesťanský je. A v dnešní době pořád věštění budoucnosti, krystaly, tarotové karty, rejky, uzdravování, všechno tady tohle je kolem nás a lidi a spousta křesťanů to přilepuje i na svoje křesťanství. A většinou říkají, no tak protože to funguje. Jsem si vykládal ty tarotové karty a ta věžba se naplnila, nebo jsme praktikovali to rejky a ta paní, na kterou jsem ty ruce dával, tak jsem cítil, jak ze mě vychází energie a ta paní se uzdravila. Bible neříká, že tohle nemůže fungovat. Tady tyhle věci všechny kolem nás duchovní. My nežijeme jenom v materialistickém světě, my žijeme v duchovním světě, my žijeme v divným světě. Ve světě nejde jenom Bůh, ale jsou všechny možný duchové s malým d, démoni. A je hodně věcí, které fungují, hodně věcí, které se tváří, že jsou pravda. Možná říkají nějaké pravdivé věci a v tom se ještě víc nebezpečný. Protože i když trochu mluví o pravdě, tak pravdě nevedou. A tedy přichází ta paní a dozvíme se, že ta paní je hodně otravná. Okay? Oni se tam snaží zvěstovat evangelium, oni tam snaží tak. Představte si, že byste měli takový projekt a pojedete do Šumperka a řeknete, tak potkáme pár lidí, budeme se za ně modlit, a řekneme jim, co věříme my, že to je naše naděje a za vám chodí paní Milada a provolává. Já všichni o ní ví, že tohle je pohanka, pravděpodobně má démona nějakého a volá za vám, jo, Martin, všichni se na ně dívejte. A ten text říká, a to dělala po mnoho dní, Pavla to rozhorčilo. To dělala několik dní, až byl Pavel fakt naštvaný. Protože když sdílíme evangelium, tak jsme, oni jsou v Evropě, oni jsou ve městě, kde nikdo nechce slyšet. Okay? Oni jsou v řeckém městě, v římském městě, všichni mají ty svoje bohy, tyhle věžby jsou spojené s bohem Apolónem a mají tam všechny možný různý bohy a nikdo moc nechce slyšet o křesťanství. Stejně jako my v Česku, tady máme zase jiný bohy, ve který věříme, peníze, klid, dovolená v Chorvatsku, pivo, nevím, všechno možný, který uctíváme, kterým obětujeme a o křesťanství taky nikdo nechce slyšet. A když mluvíme o křesťanství, tak často budeme mluvit k lidem, kteří nechtějí slyšet. A co děláme jako křesťani? První je, že my jenom chceme, ale neočekáváme jenom, že budou lidi kolem nás slyšet, ale snažíme se vyhrát slyšení evangeliu. Snažíme se, aby chtěli slyšet. To neznamená, že nějak manipulujeme nebo nic takového, ale většinou lidí, jenom protože jim něco řeknu, jen protože potkám někoho na ulici a řeknu mu, hej, uvěř Pána Ježíše, nebo jdeš do pekla, neznamená, že to fakt zváží ten člověk. Tak protože mě tenhle náhodný člověk potkal na ulici a trochu na mě zakřičel, tak to stojí za zvážení. My se snažíme vyhrát, že my to s lidma myslíme vážně. Když chceme s někým mluvit, tak nejdřív chceme vyhrát jejich slyšení, aby vůbec nás poslouchali to, co říkáme. Protože mluvíme, neznamená, že ten druhý poslouchá. A co tady děje? Tahle paní tady chodí. A lidi místo, aby chtěli slyšet víc o Bohu, pravděpodobně, protože tam za nima lítá, křičí, tak chcou slyšet míň než víc. A do jaké míry nám to říká, hele, nebuďme takoví ti potrhlí křesťani, kteří křičí na další lidi, jenom aby si splnili nějakou náboženskou povinnost, že dalším něco řekli, ale ve skutečnosti nikdo neslyšel. My jsme lidi, kteří chcou, aby jsme... My máme rádi další lidi, to je proto, proč jim říkáme o tom, kde je naše naděje. To nejsou náš projekt, nejsou něco, co si musíme splnit, aby jsme si udělali nějakou ceduli nebo transparent. My chceme vyhrát nejdřív slyšení. A to tady jde. A to dělala po mnoho dní. Přichází konflikt, konfrontace. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na to ducha a řekl, všimni si, ne na tu paní, něco v ní bylo víc než ta paní, přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys od ní odešel. A my vidíme možná náš první bod. Co se děje, když evangelium proniká do toho města, když zpráva o tom, kdo je Ježíš a co dělá, proniká do toho města, tak první, co se děje, nebo jedna z prvních věcí, co se děje, je, že evangelium začne odhalovat, nebo křesťanství začne odhalovat falešnou moc. A často skrze konfrontaci, ne všechno je dobrý, ne všechno stojí za to, aby tomu věnoval čas, ne všemu, čemu lidi věří, stojí za to, aby tomu lidi věřili. Že my žijeme v té době, kde se říká, prostě každý má svoji pravdu a každý má pravdu. Ne, lidi věří lžím a ty lži, kterým věří, jim hodně špatně ovlivňují život. Tady paní, která otrokyně, to znamená fyzická otrokyně, ona patří někomu a zároveň v otroctví ještě nějakého démona navíc. A několik dní to Pavel vydržel, se zdá. Musel to zvážit, na jednu stranu říká pravdu, na druhou stranu je dost otravná, něco na ní špatně a obrátí se na toho ducha. A řekne, běž pryč. Ve jménu Ježíše Krista. Tohle není žádný složitý pohanský rituál, kde se snaží ten duch vyhnat. Křesťanství Ježíš Kristus má větší moc než všechno ostatní, stačí říct, Ježíš zasáhne. A tahle paní, velmi pravděpodobně ta otrokyně, jak toho démona, tak lidí, je do nějaké míry osobozena. A ten text pokračuje a říká tohle. Když její páni, to je těm, kterým patřila, uviděli, že jim ušla naděje na zisk, okay? To je proč tam byla. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Silase, vlekli na náměstí k představeným města. Znovu, tahle dívka, otrokyně, bez svobody, ekonomicky zneužívaná tady těmhle lidma, pravděpodobně má nějakého démona, bude nakonec vysvobozena a první, co lidi udělají, je přicházíme o peníze. Tak šáhnete lidem na peníze, hranice, kterou prostě překročit nejde, páni, nějaká mafie, možná ještě věštecká, firma na lidi, která slibuje lidem hory doly, spíše z toho oni mají hory doly. Je zajímavý, oni tady vidí, něco se stalo. Duch odešel z paní. Okay, co se tady stalo? Nevím, kdybyste to viděli, kdybyste to byli součástí a byli v tom, že se zázrak stál. A co lidi vidí první je, přicházím o peníze. Nebo to štěstí, který v životě mám, to, pro co žiju, není, jestli skutečně Bůh existuje, jestli skutečně Bůh pracuje, jestli je něco víc, ale co vlastně? Lidi pořád věří, že když budu mít tyhle věci, když budu mít prachy, když budu mít majetek, když budu mít tyhle věci, když budu mít moc, tak o tom život je. A tady vidíme tuhle falešnou svobodu, kterou ten text trochu nám ukazuje. Tady je paní doslova zneužitá nějakým démonem, lidi, kteří ji zneužívají pro peníze. Ale přemýšlím nad tím, lidi pořád pro tohle žijou. Jestli mi to přináší moc a peníze, nebo jestli mi to přináší cokoliv, po čem toužím, tak v tom je svoboda. A ta falešná svoboda je právě tady tohle. Přináší mi to moc a peníze, ale nevede mě to blíž k pravdě. O čem by měl můj život, není nakonec svoboda, ale otroctví. Jak moc jsi svobodný, když žiješ ve strachu, že neustále přijdeš o to, o čem si slibuješ, že ti to svobodu přinese? A poslouchej, jeden z argumentů, co lidi mají hodně proti tomu, když si možná sdílíte s někým křesťanství a křesťani jsou potrhlí, jsou blázni a co nejhorší na křesťanech většinou pro lidi je, že věří ve strašně moc pravidel a že věří, že neměl bys mít sex před svatbou a neměl bys se moc opět nebo mluvit prostě, nebo cokoliv si tam můžete doplnit. A lidi řeknou, to mi za to nestojí, z křesťanství, že křesťanství, vy mi říkáte, že když uvěřím křesťanství, tak budu svobodný, ale křesťanství je plný různých pravidel, které já musím dodržovat. Křesťanství pro hodně lidí v Česku a možná ve světě a zvlášť nevěřících není o svobodě. Ale o otroctví, že lidi řeknou, vy máte jenom sami hranice, pravidla a já bych radši chtěl být svobodný a žít pro to, pro co já chci. A Tim Keller říká takovou jednu výbornou ilustraci, já jsem říkal tak 20krát tady, ale výborná. Lidi si myslí, že svoboda, on říkal, lidi si myslí, že svoboda je v opuštění hranic. Že křesťanství má moc hranic, moc pravidel a lidi věří tomu, že svoboda pravá v mém životě, když nebudu mít tyhle hranice, když si budu určovat to, co pro mě je dobrý podle sebe. A Tim Keller říká takovou ilustraci, že to je jako když si představíte rybu, která žije ve vodě, a ta ryba říká, já už nechci být spoutána hranicemi oceánu, já chci být na svobodě, chci zažít písky, chci zažít stromy, chci zažít, nevím, chci, to neříká, ale chci jezdit na lvovi, já nevím, co prostě, chci zažít svět. A ryba vyskočí na písek, aby zažila svobodu toho světa. A co se stane? Umře. Velmi rychle. Tim Keller říká takovou zajímavou věc, že pravá svoboda není v opuštění hranic, ale v nalezení těch hranic, pro které jsme byli stvořeni. Že ryba je nejvíc svobodná ve vodě, ne na písku, protože byla stvořena pro vodu, ne pro písek. A co v čím křesťanství přichází je, že my jsme byli, že člověk byl pro něco stvořen. Člověk byl stvořen pro Boha, aby žil pro Boha, že byl stvořen a jenom stvořitel může naplnit naši touhu, že chceme pro něco žít. Že tady je někdo, je tady pán, oni mu říkají Pán Ježíš Kristus. A pravá svoboda je ne, když ty budeš pán ve svém životě, protože ty jsi nebyl stvořen, abys byl pán, ale abys pro pána žil. Že v tom přichází pravá svoboda. A tady ta holka zotročená, s démonem, osvobozená a lidi vidí jenom to, o co přišli, ne co můžou získat, že něco většího přichází. A za evangelium začne vyvolat odpor, protože sahá lidem na to, co jim nejdražší. Stejně u nás kultura říká, věř sám sebe, musíš věřit sám sebe, najít sílu sám v sobě. A evangelium říká, nevěř sám sebe. Věř v něco většího, než jsi ty. Že naše kultura kolem nás nám říká věci jako naber moc, naber peníze, aby jsi byl svobodný, aby jsi byl pán. Evangelium říká, vzdej se moci. Vzdej se, čeho vlastníš. Je tady lepší pán než ty. Když si nahromadíš majetek, budeš šťastný. Když si nahromadíš peníze, budeš šťastný. Bible říká, peníze nejsou sami o sobě špatný nebo dobrý, ale peníze jsou hodně špatný pán. Láska k něm je kořen všeho zla. Ne, že by sami o sobě byli špatný, ale když si vyberu, že pro ně budu žít, tak zničím svůj život. A tohle vyvolává odpor, protože jim to sahá na to nejbližší, co mají, bere jim to moc, bere jim to možnost se obohatit. Oni předvedou před velitele a řeknou, tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovat, protože jsme Římané. No, zajímavé, že tohle jim asi před 10 minutami nevadilo, když jim to dávalo peníze. Že jo? Když evangelium zasáhne, tak místo toho, aby to uznali, tak si vymyslí příběh, jak to odmítnou. Že my jsme Římané a tady přichází nějací Židi a říkají nám nějaké věci, my jsme Češi a to nebudeme poslouchat, co nám tady nějací křesťané říká. Říkají, my jsme ateisti, tohle se nedá přijmout. A je pravda, že křesťané šířili radikální zprávu, šířili, že Ježíš je pán. No my to máme už možná jako sousloví, Ježíš je pán. A v té době to znamenalo brutální věc. V té době jste pořád museli říkat, že Cezar je pán. A říkat, že Ježíš je pán, znamená zároveň říkat, Cezar není. A jste v římské říši, kde se spoura trestá trestem smrti. Kde se jakákoliv radikalizace proti Římu, kde se říká Hail Caesar, je prostě musí, kde máš, komu důvěřuješ, Cezarovi. A jestli začneš říkat Ježíš je pán, to je velká věc. Takže lidi začnou slyšet, dav se spojí a vhodí je do vězení. Okay, křesťanství jde proti proudu, lze žít pro něco většího, než pro co žijeme. Křesťanství je skutečný punk rock, že jo, to je vždycky jde proti proudu. Verš 22. Takhle zástup proti ním povstal, to je ten důvod, proč povstal. Jestli tady tyhle lidi srocujou dav, tak to dopadne na celé město, by dopadl ten trest. Velitelé z nich strhli šaty a poroučili je být holí. Když jim vsázeli mnoho ran, což znamená, už to ani nedal počítat, kolik to bylo, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Emazec. Po tom všem, co udělali, jak byli věrní tomu, co po ně Bůh chtěl, jsou tady v tomhle případě. Když si přečtete komentáře na tenhle text, tak je zajímavý, že jak moc hanebně s nima jednají. Ten text nám to zdůrazně, tohle je nelegální bez soudu mimochodem, protože Pavel je římský občan, to se dozvíme za chvilku. Ale strhnou jim šaty, ten text říká, což znamená veřejná hanba. Jo, to nemuseli dělat. Veřejná hanba. Dostali mnoho ran, což znamená, byla to brutalita, která je větší než přiměřená. Dokonce ten text říká, že zavřeli až do vnitřního žaláře. To je v tom kontextu ta největší izolace, to, kde je nejvíc tma, to, kde jsou ti nejhorší zločinci. A dokonce říká, že jim dali pro jistotu nohy do klády. Absolutní nepohodlnost po tom, co byli zbytí, co krváceli, co nebyli ošetřeni, jsou v nejhorším místě na vyvezení, nohy mají v kládě, takže se nemůžou ani moc hýbat, pravděpodobně jim to ještě způsobuje větší bolest. Tohle je zesílení utrpení, hanby, bez spravedlivého procesu, bez soudu. Co by tohle u vás způsobilo, kdyby se vám tohle stalo, kdybyste šli teda do toho parku a řekli byste lidem o Bohu a první věc, co by se vám stala, že by vás nějaký borec byl. A pak vás pro jistotu zatkli, protože by řekli, že jste to za to mohli vy. Tenhle incident je výborný, že ho máme zaznamenaný, protože nám víc přiblíží, o čem pravá svoboda je. Co se děje následovně, je možná něco, co bychom nečekali, že se bude dít. Možná zvlášť, kdyby se to týkalo nás, tak bychom nečekali, že my bychom reagovali takovým způsobem. Verš 25 říká, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. První evangelium konfrontuje, vysvobozuje. A říká, to křesťanství se zdá, že působí radost, která je neotřesitelná, nehledě na okolnosti. Že skutečná svoboda, jestli lze mít skutečnou svobodu, pak nemůže skutečná svoboda být v tom, že doufám ve věci, které můžu jednoduše ztratit. Skutečná svoboda, svoboda je ukotvení v pravdě a smyslu, nehledě na to, jaké okolnosti jsou. Tady jsou lidi, kteří ví, že to, pro co žijí, za to stojí i uprostřed něčeho, co by pro ostatní za to rozhodně nestálo. Když jsem tohle četl, tenhle verš, kolem půlnoci Pavel Silas po všem tomhle, znova v kládě, s ránama, které nejsou ošetřený, ten text nám říká ještě v půlnoci, v době největší temnoty, bolesti, vyčerpání, pobytí krvácení bez ošetření, zpívají písně, oslavují Boha. A ten text nám říká, ostatní vězňové na ně koukali. Co tohle může v životě způsobit, aby takový postoj měl ty? Já jsem si říkal, já chci takový přesvědčení stejně takový. Že ta teologie, to, čemu věříme, se nejčasto nejsilněji ukáže, ne když jsme na vrcholu, ale když jsme v údolí. Ne nahoře pohodlí, ale v údolí smrti. I ve vězení pokračuje jejich radost, misie, jejich úkol, nic se nezmění. A my jsme několikrát skrze ty skutky mluvili o tom, jaký je smysl života, jestli má cenu pro něco žít. Něco, po čem spousta lidí pořád a pořád prahne ještě víc, proto je víc depresí, než kdy bylo, úzkostí, než bylo, protože i když se zdá, že máme všechno, že jsme aspoň máme nějaké peníze, že máme nějakou kariéru, že máme aspoň ta naše střední třída, která tady je u nás většina, že máme tyhle věci, tak to nepřináší naplnění, o kterým jsme si mysleli, že to přinese. A nemáme kam se obrátit. A my, když mluvíme o křesťanství, tak říkáme, že nepřináší jenom pravdu. My věříme, že křesťanství přináší pravdu. Svět je takový a takový, ty jsi takový a takový. Nepřináší jenom útěchu, bude to tak nakonec, nebo tak nakonec, ale přináší taky smysl, je k dispozici něco, pro co můžeš žít teď. Něco, co je větší než ty, něco, co nelze ztratit, jestli to najdeš. Něco, co nám nemůže nikdo vzít. Je to něco, co nám nemůže vzít nedostatek věcí, je to něco, co nám nemůže vzít nedostatek peněz, je to není něco, co nám může vzít nedostatek přirozené krásy, je to něco, co nám nemůže vzít člověk, je to něco, co nám nemůže vzít nemoc. Dokonce Bible říká, že je to něco, co nám nemůže vzít ani smrt. A to otázka, kterou by si měl každý položit, věřící, nevěřící, proč žijí a dělám co, proč žijí pro cokoliv? Proč? Jsem tu proto, abych. Co? Co je na konci téhle cesty? A křesťané říkají, na konci téhle cesty je Bůh. A ne proto, že bychom se ho tam nějak chtěli vsugerovat, ale protože věříme, že náš život byl takhle stvořen. Že tenhle svět někdo stvořil a stvořil nejenom slepě, ale za nějakým úmyslem, aby jsme pro něco žili, aby jsme svou svobodu našli v tom, pro co jsme byli stvořeni, jako ta ryba, která je stvořena pro vodu a svobodu najde v tom svým přirozeným prostředí, pro co je stvořena, ne na poušti. Aby jsme si uvědomili, tady je voda, ve které můžu plavat. Aby stvoření žilo pro svého stvořitele a jakýkoliv pokus žít pro něco jiného než pro svého stvořitele bude končit tím, že nebudeme naplněni. Protože jestli jsme byli stvoření pro to, aby jsme žili pro stvořitele, tak jak můžeme naplnit tady tohle něčím jiným než on, protože všechno ostatní v porovnání vždycky nebude dostatečný. A my si zahráváme s mocí, s penězma, se sexem a s těhle věcmi už tisíce a tisíce let. Potom prahnou lidi pořád. A jsme víc v depresi než kdy předtím. I když toho máme nejvíc než lidi před náma. A skutečná svoboda, tady to vidíme, vypadá jako dva dospělí chlapi, kteří ve vězení zpívají písničky. Já to neznamená, že nejsou dobrý věci, které lze mít. Rodina je super věc, děti jsou skvělý, koníčky jsou dobrý. Peníze jsou taky dobrý, když je správně budeme používat. Kariéra je super věc. Ale jestli k ním začneme chodit pro smysl a naplnění, dej mi to, tak nakonec zničíme, jak je, tak sami sebe. Takže evangelium vidíme odhalit falešnou moc skrz konfrontaci, vyvolává skutečný odpor, skrz ten konflikt, to jsme tam viděli, že se stalo, lidi hledají svobodu jinde, a když přijde evangelium a řekne jim tam ne, budou naštvaní, a působí neotřesitelnou radost, nehledě na okolnosti, pravá svoboda je k dispozici. Jako vidíme další věc, přináší radikální proměnu. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když je přijde zemětřesení takový, že se uvolní pouta, pak víte, že to je zázrak, že to není zemětřesení. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože si myslel, že vězňové uprchli. Taky pro kontext, kdyby se zjistilo, že uprchli vězňové, tak by toho žalářníka automaticky zabili. Okay, tohle je přirozená reakce, on to chtěl ukončit sám, rychleji, než jak by to ukončila popravčí četa. Musí být brutální moment deprese. Vytasíš meč a chceš se probodnout, protože si myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem, neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl, páni, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni řekli, uvěř Páne Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Bůh zázračně jedná, že zemětřesení, nějaká situace se nastala. Zvláštní Pavel a Silas a všichni ostatní to neinterpretují jako, že Bůh je chce zachránit a neutíkají z vězení. Nevidí to jako důvod k úniku, ale k prokázání milosrdenství s někým, kdo neprokázal milosrdenství jim. Ten nepřítel, můžeme se říct, že to je situace nepřítel, Pavel to vidí, proto mu to říkám nedělej, proto mu říká nedělej, že asi něco vidí. Nepřítel už vytasil meč, chce se zabít, že něco, co by ho stejně čekalo. A co mohl udělat Pavel v ten moment jeho společnici? Ho jen pozorovat a pak odejít. Tohle je moje příležitost. Ještě to mohl interpretovat, Bůh mi dává tuhle příležitost a i dokonce on se chce zabít, takže ho nemusím zabít já. Super. Ale on ho zastaví. A zastaví ho, i když neví nutně, co to bude znamenat pro něj. Třeba znovu sváže. Je něco být svobodný, ale taky něco jiného používat svoji svobodu správně. Věříme, že jsme křesťani, že jsme milováni, to je naše svoboda, že Bůh nás miluje, že dává nám sám sebe a nemůžeme ho ztratit, nemůžeme o ně přijít, to je naše svoboda nezaslouženě. A Bible říká věc, jako jestli jste s Kristem umřeli, tak jste s ním taky vstali, jste jedno s ním. Ta křesťanská svoboda, o které my tvrdíme, vypadá jako, že my jsme milováni, to si uvědomujeme, ale zároveň chceme milovat stejně tak my. Nejsme jenom zachráněni, jsme i proměněni. A jestli se dostanete do momentu, kde jste svobodní milovat ostatní, i když vám to bude možná, i když za cenu svého života, tak nacházíte pravou svobodu. Co musím dělat, abych byl zachráněn? Vidí Boží zázrak, jednání, zemětřesení, ale taky vidí, jak lidi jednají, Boží, jakže Pavel neuteče, milosrdenství a kombinace toho vyvolá, co se tady děje, co je tohle? To by mělo u lidí vyvolat, že jo? Většina lidí, když se podívá na křesťany, tak řekne, já nechci být jako vy. Chápu. Ale v těchto chvílích, když dojde na tyhle věci, kdy křesťani nemluví o Boží lásce, ale prokazují Boží lásku, tak by to mělo vyvolat, co je tohle? Jestli všechno mi říká, že to je o tom, abych já měl moc, jestli o tom je, abych já využil svoji příležitost pro sebe, jestli bych to, abych já si nahromadil, co je tohle, že tohle člověk schopen udělat pro mě? Žalářník vidí, že to musí být víc, než pro co žije teď. Co mám dělat? A oni říkají, uvěř v Pána Ježíše, důvěřu nejenom sobě, ale o sobě, nějaké jiné, ale nejenom o sobě, ale tomu, že Ježíš je Pán. Uvěř v Pána Ježíše, uvěř, že někomu jinému může patřit tvůj život než jenom tobě. Tomu říká, uvěř v Pána Ježíše. Klíčové prohlášení. A promluvili Pánovo slovo k němu, i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány, hned se dal pokřtít, on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a se celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Hej, mladec. Kdyby ten text nám říkal, že... Kdyby nám ten text říkal, Bůh neotevřel vězení proto, aby Pavel utekl, ale proto, aby otevřel srdce toho žalářníka. Aby se dostal k němu. My jsme viděli, že evangelium odhaluje falešnou moc, a vyvolává skutečný odpor, konflikt přijde, protože tady, stejně když Ježíš přišel na svět, tak démoni byli nejvíc aktivní. Proč? Protože jim nejvíc fušoval do řemesla. My věříme, že křesťanství je střed království. Je království Boží a království temnoty, tak to bylo popisuje. A když království Boží začne působit, když lidi začnou mluvit, když lidi začnou milovat, tak víš, kdo je nejvíc naštvaný? Království temnoty. A začne to vyvolat odpor, konfrontaci, protože lidi hledají svobodu někde jinde. A zároveň pravý křesťanství působí neotřesitelnou radost, protože není zakotvený v okolnostech, co se nám děje, ani není zakotvený ve věcech, které můžeme ztratit, ale v něčem, co je neotřesitelný a přináší radikální proměnu. Lidi hledají svobodu jinde, konflikt a odpor, lepší svoboda je k dispozici, radost a proměna. A ten paradox je, že svobodu najdu, když se nesnažím, nebo když přestanu se snažit být pán a začnu důvěřovat někomu, kdo skutečně pán je. Neboli svobodu najdu ne, když se zbavím pána, ale když najdu toho správného, který mě ke svobodě vede. A tomu říká, co mám dělat? Uvěř, že Ježíš je pán. To je všechno. A ten text skončí, když nastal den, poslali velitelé ozbrojenou stráž se vzkazem propusťte ty lidi. Žalářník oznámil tento vzkaz Pavlovi. Velitelé vzkázali, abyste byli propuštěni, proto viděte a jděte v pokoji. Ale Pavel jim řekl, nás, římské občany, bez soudu veřejně zbyli a uvrhli do vězení a nyní nás tajně vyhánějí? To ne. Jen ať přijdou a vyvedou nás. Stráž oznámila tyto výroky velitelům, ti se ulekli, když uslyšeli, že jsou Římané, přišli a omluvili se, vyvedli je a prosili, aby odešli z města. Vyšli z vězení a vešli k Lidii, uviděli bratry, pozbudili je a odešli. Proč to Pavel tak hrotí, ten konec? Protože trpět, zároveň, aby jsme tady měli, se mi zdá, trpět neznamená být pasivní vůči nespravedlnosti, která se děje, to je první věc. Jenom protože křesťané trpí a trpíme správně, trpíme tak, že dáváme důvěru v něco jiného, než to, co se nám děje, neznamená, že bychom měli nechat nespravedlnost jenom plynout. Máme ukázat, tohle není správně, co se děje. A zároveň je tady strašně důležité, ten konec skončí, že Pavel není propuštěn jako zločinec, ale někomu, komu bylo oblíženo a komu se museli omluvit. Protože tohle máme Filipy, první sbor v Evropě, první církev v Evropě. A jednoduše se mohlo stát, že následující roky ta Lidie, která tam je, a ten sbor, který se schází v jejich domě, budou se snažit mluvit s lidmi, kteří jsou nevěřící a říkat, jo, tohle je zpráva, která je lepší pro tebe. A oni se řeknou, nejste vy následovníci toho borce, který ho zbyli a který ho zatkli do vězení, toho kriminálníka. A my, ten, který byl uvězněn neprávem a kterýmu se omluvili, ten tady přišel. Že chceme, aby to svědectví, které sdílíme, aby mělo dobrou reputaci, ne špatnou. Proto nekřičíme na lidi, ale proto milujeme lidi. Proto když se děje nespravedlnost, tak poukážeme na nespravedlnost a Pavel není propuštěn jako kriminálník, ale propuštěn jako někomu, komu se museli omluvit, protože ho neprávem uvěznili. A tyhle věci, s tím skončím, tyhle věci, které jsme tady viděli v tomhle textu, tak vidíme přesně u toho, koho jsme povoláni následovat, o Ježíše Krista. Ježíš Kristus začne působit, zlo začne vycházet na povrch, dojde ke konfrontaci, dojde ke konfliktům. Budou lidi, kteřím to bude fušovat do řemesla, že farizové budou ztrácet učedníci, budou vidět, že on křtí víc učedníků než oni, začnou nadávat, kritizovat, chcou ho zabít. A mezi tím bude i neuvěřitelná radost, protože se naplňuje to, co Bůh řekl. Protože Ježíš jde za svým otcem, jeho vůle se děje. Přináší to radikální proměnu pro další a nakonec bude vzneseno na světlo a ukáže se, kdo měl nakonec pravdu. Ježíš ukazuje svoji moc, svoji autoritu nad duchovními, bychom mohli říct, společenskými a politickými mocnostmi. On vysvobuje ze všeho. Tím, že osvobozuje zotročené lidi v trápení, lidi, kteří jsou nejdál a kteří si myslí, že nikdy by zachránit ani být nemohli. A tohle evangelium dělá skrze to, že odhaluje falešnou moc, vyvolává odpor, tak zároveň působí neotřesitelnou radost a obstojí veřejně jako pravda nakonec. Se budu modlit. Tak tě prosím, aby jsme byli jako křesťané lidi, ne kteří jenom mají pravdu, ale lidi, kteří milují pravdu. Aby jsme byli lidi, jenom, kteří nemají další lidi okolo sebe, ale kteří milují skutečně lidi okolo nás. Aby od nás šlo slyšet to, čemu věříme, tak aby bylo na nás vidět to, čemu věříme. Aby to, na čem stojí náš život, bylo skutečně ukotveno v tobě a ne ve věcech tohoto světa. Aby jsme byli svědectvím, že lze žít pro něco lepšího. Ne protože jsme dokonalí a vždycky to děláme správně a každý den staneme s tím, že žijeme pro něco lepšího, ale že jsme lidi, kteří vidíme, že lze. Jsme lidi, kteří v tom rostou. Jsme lidi, kteří na to ukazují. A jsme lidi, kteří jsou připraveni i vzdát se a nenabít, aby jsme byli svědectvím toho, co děláš ty. Amen.